capitolul 4, unde vom citi versetele 9 și 10. Și 1 Cronici, capitolul 4. După ce vom citi cuvântul lui Dumnezeu, prin fratele Dani Peștenariu vom veni înaintea lui Dumnezeu și vom mulțumi pentru binecuvântările sale și vom cere prezența Duhului Său cel Sfânt în viața noastră, în înțelegerea cuvântului și voii lui Dumnezeu. 1 Cronici, capitolul 4. Iaebeț era mai cuvază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaebeț, trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Iaebeț l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Amin. Încă de la început vă spun, nu fiți neliniștiți. Vă mai aduceți aminte despre ce am predicat ultima dată, ultima duminică, în cadrul mesajului de seară, pentru că dimineața a fost fratele Ghiță Șușman cu noi. Am vorbit despre ce? Cred că trebuie să-mi caut notițele atunci de la duminica trecută. Știți cu predicatorul care a fost invitat, a predicat prima duminică, bisericii a plăcut predica, a doua duminică a repetat-o, ei s-au gândit, mai poate nu și-a ordonat notițele și nu și-a dat seama că a mai predicat-o odată, a predicat-o și a treia oară, deja au considerat că trebuie să-i atragă atenția, l-au chemat deoparte și au zis, frate, ne-ai predicat de trei ori aceeași predică. Și el a spus, da, dar n-am văzut nicio schimbare de atunci. Pare foarte rău că nu vă aduceți aminte. Sper măcar să fi împlinit ceea ce ați auzit atunci și să fi rămas cumva în subconștientul dumneavoastră, pentru că am vorbit despre rugăciune. Am început această nouă serie de mesaje despre ce trebuie să ne caracterizeze ca și trup al Domnului Iisus Hristos, ca și biserică. Ce facem în interiorul acestor patru ziduri, ce facem în exteriorul lor și am spus, am precizat de fiecare dată, că de foarte multe ori noi evaluăm noi biserica și ne manifestăm preferințele, spunem ce ne place, vorbim despre ce nu ne place, dar de foarte multe ori evaluarea o facem nu potrivit cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre biserică, ci potrivit cu ceea ce considerăm noi sau cu ceea ce ne place nouă și, frați și surori, trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta pentru că preferințele și plăcerile noastre sunt foarte mult afectate și modificate de lumea în care trăim. Și de multe ori nu ne dăm seama că venim aici la biserică cu așteptările pe care lumea deja le-a pus în gândirea noastră, le-a pus în modul în care privim viața și tot ceea ce ține de ea. Și de foarte multe ori ne manifestăm dezacordul, ne manifestăm nemulțumirea, închinarea nu este cum trebuie, cântarea nu este cum trebuie, rugăciunea nu este cum trebuie și de obicei acel cum trebuie, dacă este să-l analizăm și să îl detaliem acel cum trebuie, o să vedeți, nu este analizat din perspectiva Scripturii, care are autoritatea să spună cum trebuie să fie lucrurile, ci noi ne manifestăm potrivit cu ceea ce ne place să ascultăm peste săptămână, cu ceea ce facem de obicei peste săptămână, cu ceea ce reprezintă activitatea care mănâncă din timpul nostru peste săptămână și după aceea venim în casa lui Dumnezeu și spunem, a fost ok astăzi. În raport cu ce? Sau m-am simțit bine sau nu m-am simțit bine astăzi? În raport cu ce? Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut astăzi, așteptând ce când vin la casa lui Dumnezeu? Un alt lucru pe care nu trebuie să-l uităm este următorul. Ceea ce se întâmplă în viața noastră ca indivizi este în cele din urmă reflectat în viața noastră ca și colectiv, ca și comunitate, ca și trup al Domnului Iisus Hristos. Și am vorbit despre închinare. despre închinare și abordarea ca individ, înțeleg eu că închinarea este în primul rând o problemă de inimă, înțeleg eu că închinarea trebuie în primul rând să reflecte autoritatea, măreția, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea și toate atributele lui și abia apoi ceea ce îmi place mie. Înțeleg eu că închinarea este un act de obediență, de ascultare, de supunere înaintea lui Dumnezeu? Acestea sunt, în primul rând, lucrurile de ascultare, care țin de închinare. Înțeleg eu că închinarea ține de modul în care reflect dragostea lui Dumnezeu? Aduceți-vă aminte de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu milă voiesc, nu jertfe voiesc, ci mila, care este o reacție a inimii, care este reacția inimii. Și apoi am vorbit data trecută despre rugăciune și vă promisesem că o să am un mesaj care să vorbească despre rugăciunea noastră în colectiv. Rugăciune în colectiv. Dar pentru că este un mesaj mai lung, o să-l las pentru după amiază. Dimineața aceasta vreau să vorbesc doar în câteva lucruri despre omul a cărui rugăciune i-a transformat numele în renume. Și rimează, cred că e ușor de ținut minte. Omul a cărui rugăciune i-a transformat numele în renume. Dacă vă uitați câți dintre dumneavoastră ați remarcat numele Iaebeț, mai apare odată în Sfânta Scriptură. În rest este într-o înșirare de neamuri, n-a fost un neam faimos și poate dacă nu era cartea lui Wilkinson, poate că rămânea în continuare în anonimat. Dar Wilkinson este cel care a studiat acest pasaj, a scos o cărțulie micuță, este tradusă și în limba română, rugăciunea lui Iaebeț. Pentru că este o rugăciune pe care Dumnezeu o ascultă. Și câți dintre noi n-am vrea să avem rugăciunile noastre ascultate? Tare mi-e teamă însă că de multe ori rugăciunile noastre intră sub incidența observațiilor lui Iacov, care spune, cereți și nu primiți, de ce? Pentru că cereți cu gând rău, cereți cu atitudine nepotrivită, cereți cu un obiectiv neadecvat. Și de aceea, în doar câteva minute, aș vrea să vă uitați împreună cu mine în pasajul acesta și să vedeți ce lecție primim prin intermediul acestui om cu privire la rugăciune. Rugăciunea în colectiv, rugăciunea în biserică este foarte mult influențată de rugăciunea particulară, individuală. Domnul Iisus Hristos vorbește și despre tu când te rogi și apoi spune voi când vă rugați. Voi când vă rugați. Sunt cele două componente. În ce măsură rugăciunea noastră influențează viața noastră? Pentru că în mod evident, în cazul acestui om, rugăciunea lui a influențat în mod radical viața lui ulterioară. Dumnezeu i-a dat ce ceruse și n-a cerut lucruri puține, n-a cerut lucruri mici. Dar aș vrea să ne uităm la ele și să le observăm ca și o metaforă, ca și un exemplu pentru rugăciunile noastre. Dar haideți să privim la Iaebeț. Iaebeț l-a chemat pe Dumnezeul lui Israel și aș vrea să spun câteva cuvinte despre contextul în care el cheamă numele lui Israel. Se pare că vremea în care trăiește acest om este imediat după ce poporul ajunge în Canaan. Și vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat după ce poporul a ajuns în Canaan? Poporul căruia Dumnezeu îi spusese să nu te încuscrești cu neamurile de acolo. Poporul căruia Dumnezeu îi spuse, îți voi da orice loc de pământ pe care va ajunge talpa piciorului tău. Poporul pe care Dumnezeu îl trimisese acolo să extermine toate popoarele acelea care în credințele lor păgâne îl batjocoreau pe Dumnezeu și se manifestau în neascultare față de el. Poporul acesta ajunge în Canaan și face împotriva lucrurilor pe care Dumnezeu le ceruse de la ei. Se pare că în contextul acesta, în contextul în care triburile acelea încă nu erau cu totul scoase din țara Canaanului, când ei încă mai aveau loc de cucerit, familia aceasta din care provenea Iaebeț avea probleme. Și dacă vă uitați acolo, vedeți ce nume îi dă mama lui Iaebeț. Da? Ce nume? este mai degrabă un nume purtător de stigmat, nu? Trist. Ia imaginați-vă copiii. Tristule, hai la joacă, hai să te mai bucuri un pic. Eu nu pot că ești trist. Am un prieten care ne spunea mai de mult că o mare problemă pentru el a fost când ceilalți se jucau și jucau fotbal. Era pentru el o problemă să accepte să joace într-o echipă, pentru că el se considera moale. Mă, ardelenii, știți foarte bine ce se înțelege prin termenul acesta când spui despre cineva, ăsta e moale. Nu știu dacă am prins și accentul necesar. Da? Părinții lui îi spuneau mereu, bă, tu ești moale, mă, tu ești moale. Și el așa a înțeles. Și când îl invitau să joace, nu că eu-s moale. Da? Și de foarte multe ori, numele pe care anumiți oameni le poartă, își pun amprenta și asupra comportamentului lor, și asupra dorințelor lor, și asupra idealurilor lor. Am citit despre, de fapt am auzit la radio mărturia unei credincioase din Africa, căreia părinții, mama ei, pusese numele Urâtă. Mama ei pusese numele Urâtă. Și din pricina aceasta, ani de zile, în ea s-a născut o asemenea violență și o asemenea stare de mânie și de ură împotriva tuturor celorlalți. Pentru că ori de câte ori își auzea numele, pentru ea mesajul era, ești urâtă. Deci vedeți seama ce impact a avut numele acesta asupra copilului acestuia. Ce nume frumoase a ales familia aici pentru fiilor. David, nu? Un nume frumos, un om după inima lui Dumnezeu. Gabriel este un mesager, este trimisul lui Dumnezeu și facă Dumnezeu din Gabriel un mesager al său. Timotei, un copil al lui Pavel, dar un om credincios, un om care a dus mai departe credința mamei și bunicii lui și fie ca Timotei, Gabriel Timotei, să fie un astfel de tânăr, care din tinerețea lui să-și pună viața în slujba lui Dumnezeu. Ce frumoase nume! Da? Ce proiecții cu privire la idealuri, la dorințe! În cultura noastră românească avem atâtea nume care sunt la polul opus acestui nume, Iaebeț. Nu? Avem Vasile, Văsălie, nu? Felicia. Ce încearcă să transmită numele acestea? Ce? Bucurie, fericire. Nu, în limba engleză sunt hope, grace, nu? Nume frumoase, joys, menite să reflecte ceva. Numele acesta trist. De ce? Pentru că l-am născut cu durere, spune mama lui. Sau pentru că s-a născut în durere. Se prea poate, n-avem suficiente informații, putem să speculăm pe marginea acestor informații pe care le avem. Se pare că situația din familia aceasta n-a fost tocmai fericită. Acum este foarte interesant că în versetul 9 spune Iaebeț, cum era? Mai cu vază. Și acum eu m-am gândit că este un anumit paradox, dacă nu chiar contrast aici. Deci pe de o parte ne spune că are un nume, numele trist, pe de altă parte ne spune că era mai cu vază. Nu știm dacă nu cumva lucrul acesta se referă la ceea ce s-a întâmplat ca și rezultat al rugăciunii lui. Deci este o prezentare care are loc în urma acțiunii. De fapt, cronicile au fost înregistrate după ce s-au întâmplat evenimentele acestea, da? Deci nu pe măsură ce se petreceau, ci au fost după. Și poate după aceea a mai ajuns cu vază, după aceea a ajuns cu vază în mijlocul lor. De asemenea, cuvântul acesta, cabod, înseamnă și apăsat. Lucru care de asemenea poate fi adevărat. Poate că Iaebeț era mai apăsat decât frații lui din pricina numelui său. Indiferent care este situația, cert este că omul acesta, într-un act de curaj, vine cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea aceasta este ascultată și întreaga lui viață este modificată. Și el cere patru lucruri în această rugăciune. În primul rând, el cere înnobilare. Înnobilare. Doamne, numele meu este trist. Numele meu este ca un stigmat. Este ca o povară pe care trebuie să o port. Poate că sunt mai apăsat decât frații mei, poate că lumea se uită la mine și în spatele meu puvnește în râs, sau cine știe ce face, Doamne, dacă Tu mă vei binecuvânta, dacă Tu mă vei binecuvânta, numele acesta va deveni renume. Și frați și surori, trebuie să înțelegem, pentru fiecare dintre noi, oricare ne-ar fi numele, oricare ne-ar fi descrierea făcută de cei din jurul nostru, dacă Dumnezeu ne binecuvântează, El are puterea aceasta să transforme totul în renume, să transforme totul în binecuvântare. Și indiferent de ceea ce se întâmplă pe plan social în zilele acestea, indiferent ce este atașat, prefix sau sufix este atașat numelui nostru, diplome și orice altceva am putea acumula noi sau am putea primi noi în lumea aceasta, este infim în comparație cu nobilarea care ne-a fost deja făcută în Domnul Iisus Hristos. Și poate că rugăciunea noastră ar trebui din punctul acesta de vedere să fie, Doamne, adu-mi aminte cine sunt eu în Domnul Iisus Hristos. Pentru că toți am fost înnobilați în El. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, celor ce au crezut în El a dat dreptul să se facă fii ai lui Dumnezeu. Și frați și surori, nu cred că este mai mare statut în lumea aceasta decât să fii fiul al lui Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere, noi suntem înnobilați. Și în rugăciunile noastre poate n-ar fi rost să ne aducem mereu aminte. Doamne, adune aminte. Fie ca Duhul Tău să-mi aducă în permanență aminte cine sunt eu în Domnul Iisus Hristos. Cine am devenit eu în Domnul Iisus Hristos. Apoi, în proprietărire, spune, Doamne, dacă vei întinde hotarele. Nu știm care a fost contextul în care a cerut lucrul acesta. Dar știți cum s-a întâmplat atunci. Familiile care erau mai mari, mai puternice, mai curajoși, s-au dus și așa a fost porunca lui Dumnezeu. Unde ajungea talpa lor? Iosua și pe urmă cei pe care i-a pus Dumnezeu deoparte și i-au pus ei deoparte, veneau și le dădeau actul de proprietate. Poate că ei au rămas mai în urmă, poate că n-au reușit să ajungă chiar acolo unde își doreau, poate că n-aveau atât de mult pământ. Și el spune, Doamne, noi n-am reușit mare lucru, noi n-am putut mare lucru, dar Doamne, dacă Tu îmi vei întinde hotarele, pentru că știți ce se întâmplă, frați și surori? Noi întindem și tragem de hotare, unii în mod ilicit, în mod nelegitim, alții în mod ilegal. Dacă am fi fost la țară, dacă am fi fost în România, cât de bine știm noi cum se întâmplă lucrurile acestea. Că nu știu de ce caii și nici tractoarele mai târziu nu puteau ține brazda dreaptă. Și o mai luau pe la vecin. Și gardul mai cădea către vecin. Și știm noi cum făceau unii și trăgeau hotarele. Dar nu numai din punctul acesta de vedere. Sunt foarte mulți oameni care sunt preocupați să-și întindă ei hotarele în lumea aceasta. Și să crească numărul din cont și să crească perimetrul casei și întragem noi de hotare. Și în cele din urmă, când plecăm de pe pământul acesta, hotarul nostru este 2 metri sub. Este 2 metri sub. Și nici acela nu rămâne veșnic al nostru. Că și de acolo, după un moment dat, osemintele sunt scoase și sunt puși alții. Că trebuie refolosit. Nu putem umple tot pământul cu morți. Dar gândiți-vă când întinde Dumnezeu hotarul. Știți cât a întins Dumnezeu hotarul? În Ierusalimul cel nou. Știți cât a întins Dumnezeu hotarul? Cât întinde El durata vieții noastre aici pe pământ, 80, spune cuvântul lui Dumnezeu, cel mai tari, cei mai tari. Dar când Dumnezeu întinde hotarul, până unde îl duce? Până în veșnicie. Nu știu dacă v-ați rugat ca El să vă întindă hotarele. Sau de multe ori ne rugăm ca El să binecuvânteze granița sau gardul sau teritoriul pe care l-am tras noi. Dar cred că e o bună pildă în rugăciunea lui Aibeț. Și apoi, o altă rugăciune pe care o face este aceea a însoțirii și zice, dacă mâna ta va fi cu mine, frați și surori, lumea de astăzi este o lume în care se face lobby politic, se face se fac tot felul de aranjamente, să ai de partea ta pe cei mai puternici. Uitați-vă în campania electorală cum fiecare candidat încearcă să câștige susținerea cuiva important, cuiva care are renume, cuiva care are popularitate. De ce? Pentru că în felul acesta, din popularitatea celuilalt, din renumele celuilalt, se va transfera și la el ceva. Frați și surori, mâna lui Dumnezeu este atât de important să fie în viața noastră, să ne însoțească El. Ce solicităm noi? Cine solicităm să ne însoțească? Cu cine vrem să ne însoțim? Este o altă întrebare. Omul acesta a vrut mâna lui Dumnezeu. N-a vrut altceva, n-a vrut pe altcineva în viața lui. A vrut mâna lui Dumnezeu să-L însoțească. Și Dumnezeu l-a însoțit. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și în ultimul rând, ocrotire. Spune El aici, dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Într-o formă sau alta, noi toți vrem să evităm suferința. Într-o formă sau alta. Și de multe ori nici nu știm să reacționăm în fața suferinței. Nu știm să reacționăm. Însă Dumnezeu este Cel care hotărăște. În cazul Lui se pare Dumnezeu l-a ferit de suferință. Uneori suferința intervine în viața noastră pentru a corecta ceva din viața noastră. Alteori doar pentru a ne arăta cât de mare este harul lui Dumnezeu. Frați și surori, se pare că după rugăciunea aceasta, după ce Dumnezeu i-a dat ce a vrut omului acestuia, a ajuns mai cu vază între frații lui. A ajuns mai cu vază în Israel. În orice caz, a ajuns să se vorbească la atâta timp distanță după el. Să fie un model, să fie o pildă. Dar cred că, pe lângă elementele acestea ale rugăciunii lui, cred că ceea ce este demn de remarcat, ceea ce este foarte important ca și lecție pentru noi, este credința și curajul pe care i-a dat-o această credință să ceară aceste lucruri de la Dumnezeu. Frați și surori, rugăciunile noastre, de multe ori, noi le spunem în așa fel încât să nu fie ascultate. Domnul Iisus Hristos ne face o invitație și spuneți, în numele meu cereți ce vreți vrea, ce veți vrea. În Domnul Iisus Hristos suntem înnobilați, în Domnul Iisus Hristos suntem împroprietăriți, în Domnul Iisus Hristos suntem ocrotiți, El este Cel care ne asigură de prezența Lui, în Domnul Iisus Hristos suntem ocrotiți, suntem păziți de El, suntem însoțiți de Duhul Lui Cel Sfânt. Domnul să ne ajute să luăm aminte la rugăciunea acestui om. Să luăm aminte la promisiunea pe care Dumnezeu o face, la realitatea ascultării acestei rugăciuni și cu curaj, cu credință, să ne îndreptăm rugăciunile către El. Cu ajutorul Domnului, diseară vom vorbi despre rugăciune în trupul lui Hristos, ca și colectiv, să vedem ce putem învăța și ce ar trebui să facem mai mult în ceea ce privește activitatea noastră în casa Domnului, în ceea ce privește rugăciunea. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumesc pentru răbdare și îngăduință. Fie ca cuvântul Domnului să-și aducă rodul pe care El îl dorește. Numele Lui să fie binecuvântat și înălțat prin toate acțiunile și prin toată viața noastră. Amin.